Studio Vesmír.
Hezkou poslední prázdninovou neděli vám od mikrofonu přeji Richard Piskala a Iva Bartoňová a samozřejmě průvodce naším pořadem doktor Tomáš Graf.
Hezké nedělní dopoledne.
Tomáši, vy jste po dovolené. Co astronom, když je na dovolené, zažije? Máte spojené zážitky třeba i s nějakým pozorováním?
Tak dá se říci, že trošičku se to prolíná. Trošičku vždycky o té dovolené rodina trpí tím, že přece jenom do toho programu se snažím zahrnout něco astronomického. Letos jsme byli na dovolené poměrně jižně, na 25. rovnoběžce, takže ta obloha tam vypadala dost jinak i průběh toho dne, nejsou tam tak dlouhé dny jako u nás, jako člověk očekává, je to zřejmé. No a také do toho programu jsme zařadili návštěvu místního planetária a také jsme se zali podívat na jednu zajímavou observatoř. Ovšem opravdu jenom z turistického pohledu, nafotili jsme si hezké obrázky a to je tak všechno.
Tak to bylo takové to trošku exotické a věnoval jste se třeba také hledání těch tmavých míst vhodných pro pozorování noční oblohy v našem regionu?
Tak nehledal jsem, protože to místo, kam jezdíváme do Jeseníku na chatu, tak je už lety odzkoušené a ta obloha je tam opravdu oproti té ostravské úplně jiná, mnohem tmavější, takže tu jsem letos také měl možnost obdivovat. A myslím si, že jestli mi něco láká, tak třeba příští rok, protože letos jsem se tam dostal jenom ve dne, je to oblast, o které jsme tady mluvili, oblast Králického sněžníku, tam bych si to chtěl vyzkoušet, ale to už opravdu letos nevyjde.
No ale my víme, Tomáši, že i na dovolené jste myslel na posluchače Českého rozhlasu Ostrava, na Studio Vesmír, že jste připravil scénář. Taky víme, že se chystáte hodně cestovat v příštích dnech, tak pojďme už to posluchačům prozradit.
Máte pravdu, že teď v září se toho sešlo trošičku víc a řekl bych, že začneme příští týden, kdy s kolegou jedeme do nedalekého Chořova u Katovic, kde se koná 6. evropský meeting malých a přenosných planetárií, což je tak trošičku matoucí název, protože tam se scházívají i lidé a tvůrci z těch klasických planetárií, čili pevných, nepřenosných. A ta akce se pořádá pokaždé někde jinde. Naše účinkování tam, naše vystupování tam nemá zase příliš dlouhou tradici. Vlastně poprvé se této akce zúčastnil náš kolega, tuším v loni, kdy se pořádala v Portugalsku. No a my jsme teď chtěli využít toho, že je to vlastně tady za humny, že člověk se tam vlakem dostane za 2 hodinky, takže jsme zvědaví. Ta konference bude probíhat v Chořovském planetáriu a bude se pořádat od úterka do pátku.
A je to akce, která je pořádána v rámci Mezinárodního roku astronomie?
Mezinárodnímu roku jsou dedikovány všechny akce, ale tady tato je pořádána, tuším, téměř každoročně. Jak už jsem řekl, je to tedy po 6. Co je důležité, je to, že je to akce, která je konána pod záštitou Mezinárodní asociace planetárií, organizace, která se označuje zkrátkou IPS.
Jak si vlastně stojí ostravské planetárium svým vybavením, když tak srovnáváte ta různá planetária třeba v Evropě, možná i mimo Evropu?
Myslím si, že abych mohl to říci objektivně, tak jsem jich zase tolik nenavštívil. Jestliže bychom chtěli srovnávat technické vybavení, tak je to, dejme tomu, těsně pod nějakou tou špičkou. Tou špičkou mám na mysli digitální planetárium, to opravdu nemáme v Ostravě zatím, ale co se týká systému projekce, nějakého takového dramaturgického pojetí pořadu a struktury těch jednotlivých pořadů, které jsou v podstatě, myslíme si, poutavými příběhy, tak tam sneseme evropské srovnání přinejmenším.
Planetárium, to je samozřejmě taková ta místnost s půlkulatým stropem, na který se promítají hvězdy, takže člověk, když tam sedí, má pocit, že je skutečně pod hvězdnou oblohou. To je jenom vysvětlení pro ty, kteří by případně tak trošku tápali. Liší se příliš třeba ve velikosti ta různá planetária, nebo jsou zhruba všechna stejně velká?
Je možné planetária rozdělit asi do 3 skupin. Je to logické, malá planetária, střední a ta velká. Je ovšem dost malý rozdíl mezi těmi středními a těmi velkými, protože tam už ty možnosti projekce jsou velmi, velmi podobné. U těch malých je to horší, protože ten malý průměr, dejme tomu, pokud to planetárium je vybaveno projekční plochou o průměru 6 až 8 metrů, tak to zakřivení stěžuje promítání obrazu, protože je vlastně na krajích ten obraz deformován. Čím je ten průměr větší, tak tím ta sférická plocha přece jenom se blíží rovině a ta deformace je menší. Jestliže bychom si uvedli nějaké příklady, tak ta největší planetária, která vyrábí firma Zeiss, jsou umisťována do kupulí o průměrech od 20 do 23 metrů. To jsou, dejme tomu, ta velká a takové je třeba v tom Chořově anebo v naší Praze. Ostravské planetárium patří k těm středním. To jsou planetária, která mají průměr kupule od 12 do 18 metrů. No a ta menší planetária jsou všechna ostatní. K tomu je nutné přidat ještě celou skupinu přenosných nebo spíš převozných planetárií a u těch se používá nafukovací kopule, která má průměr odhadem tak 4 až 6 metrů.
Tak děkujeme za vysvětlení, také děkujeme za pozvání do Chořova. Předpokládám, že ta akce je otevřená i laické veřejnosti.
Tak to si nejsem úplně jistý, asi tam nejsou žádné požadavky, ale každý se musí řádně přihlásit a vlastně co se týká těch příspěvků jednotlivých, tak tam si myslím, že ten program už je uzavřen.
No a co nabídneme ve studiu Vesmír dál? Určitě další pojem z rozhlasové encyklopedie vesmíru.
Bude to dnes Neptun.
V rubrice výročí se zaměříme na dílo Luďka Peška, které bude vystaveno v galerii, v minigalerii Mira. Odpovíme na dotaz posluchačů určitě.
Ano, ten se dnes, jak se dívám, bude týkat slunečních skvrn.
No a samozřejmě na závěr vám Tomáš Graf poradí, kam se dívat, abyste ten pohled nahoru měli co nejhezčí.
Nedopíte. A už jsou děvčata krajšie a všetky nás chcú určitě. Sladké ako jún, jak jamajský rum. Slnko z nás urobí cvoko, môj dedo spravil zvláštny ťah, že prehral sklenené oko s klapcami na dvore v kuličkách. Leto krávy má a riadne hlavu zamotá. Leto je Jamajka rum, dnešne les je na rozum. Leto je Jamajka rum a krávy má. Leto je Jamajka rum, dnešne les je na rozum. Je Jamajka rum a krávy má. Oplavky ferovej sestry, stavme sa kto ďalej dopluje. A jej sa zapáčil ten trik, nadrža tomu, kto boduje. Sladká ako jún, jak jamajský rum. Leto je Jamajka rum, a nežne les je na rozum. Leto je Jamajka rum, a grády má. Leto je Jamajka rum, a nežne les je na rozum. Jamajka rum, a grády má.
rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Jak jsme před chvílí slíbili, v dnešní rozhlasové encyklopedii se podíváme na Neptuna, což je planeta, jak asi všichni vědí, Tomáši Gráfe, ale čím ta planeta je zajímavá, čím je pro astronomy, řekněme, zajímavá, čím je pro laiky zajímavá.
Tak především pro nás je zajímavá, že je to planeta, která začíná na písmeno N a hodí se nám do naší rozhlasové encyklopedie jako toto heslo. A také jsem ji vybral z toho důvodu, že v současné době je to vlastně poslední planeta ve sluneční soustavě v pořadí od Slunce, co se týká vzdálenosti od Slunce. A je to tedy osmá planeta. Je nejmenší z těch čtyř takzvaných velkých planet a jeho průměrná hvězdná velikost je necelých 8 magnitud. Znamená to tedy, že ke spatření Neptunu už si pozemský pozorovatel, byť by měl sebelepší oči, musí vzít na pomoc astronomický dalekohled. Jeho uhlová velikost toho kotoučku je asi 2 uhlové vteřiny, čili v dalekohledu není možné vidět žádné detaily na tom kotoučku, jako je tomu třeba u planety Mars nebo u těch bližších. Jeho hmotnost, velikost i složení atmosféry je velmi podobná planetě Uran. Dá se říct, že Neptun poprvé identifikoval Johann Galle se svým pomocníkem, a to 23. září roku 1846, v blízkosti místa, které předpověděl Le Verrier, a nezávisle na něm také John Adams. Tito pánové vypočetli hmotnost, oběžnou dráhu a polohu dosud neobjevené planety na základě dráhových poruch Uranu. Ovšem do dneška se vlastně vedou spory o to, jestli to celé není jenom shoda náhod, protože přece jenom ta planeta se při tom objevu nacházela trošičku jinde, než byla ta předpovězená poloha. Výzkum tak vzdálené planety přímo ze Země je velmi obtížný a to znamená, že nejvíce informací nám přinesla už poměrně dávno sonda Voyager 2, která tuto planetu minula v roce 1989. Bylo zjištěno, že ty horní vrstvy atmosféry jsou tvořeny molekulárním vodíkem, a to z 85% a z 15% je tam helium. To převažující modré zabarvení je způsobeno stopami metanu, který velmi silně pohlcuje červenou část světla.
Takže máme i fotografie Neptunu, třeba z toho Voyageru 2, nebo posílal jenom vědecké údaje?
Samozřejmě, že byla pořízena celá řada fotografií a pokud někde v té skutečné obrázkové encyklopedii někdo z posluchačů uvidí tuto planetu, tak si může být jistý, že je to právě z mise Voyager 2, protože zatím, pokud je mi známo, tak žádná další mise se nepřipravuje a od té doby žádná jiná neproběhla, čili ty největší detaily přinesl ten Voyager 2.
Tak o Neptunovi teda toho zatím moc nevíme, ale určitě váhy, míry a takové ty věci k dispozici jsou.
Nevíme mnoho o detailech procesů, které probíhají v té atmosféře. Takové základní údaje máme. Stejně tak máme základní údaje o tom okolí. Možná bych měl zmínit, že má také celou řadu přirozených satelitů, čili měsíců, a také prstenců, ovšem ne tak výrazných jako Saturn. A můžeme zrekapitulovat, že jeho rovníkový průměr je téměř 50 000 kilometrů. Hustota asi 1,5krát převyšuje hustotu vody. Jeho hmotnost odpovídá 17 hmotnostem Země a objem necelým 60 objemům naší Země. Rotuje jednou kolem své osy za 19 hodin a jeden oběh kolem Slunce mu trvá 165 pozemských let.
Tolik tedy pro dnešek o Neptunu. Možná bychom mohli prozradit, že příště také ještě zůstaneme u N a my už víme, že se budeme za týden bavit v encyklopedii o neutronových hvězdách.
A taky víme, že po písničce vás pozveme na výstavu.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V mini galerii Mira od 9.9.2009 uvidíte novou výstavu. Jakou? Tak to už je otázka na Tomáše Gráfa.
Budeme vystavovat takzvaný Space Art, což je vlastně záležitost, kterou bychom mohli také nazvat vědecká ilustrace. A to od jednoho autora, který se jmenuje Luděk Pešek. Tím důvodem je jednak to, že vlastně náhodně jsem našel článek, který zhrnuje dílo tohoto ilustrátora a malíře a také spisovatele a fotografa. A tam, když to jméno jsem dlouhé roky znal a i ty obrázky vlastně v době, kdy na střední škole jsem se začal zajímat o astronomii, tak možná ty obrázky, ten space art byl v astronomických časopisech častější než přímé fotografie, tak mě zaujalo to, že tento malíř měl velmi výraznou vazbu na Ostravu, protože i když se narodil v roce 1919 v Kladně, tak ve 3 letech se s rodiči přestěhoval do Ostravy a žil tady do svých, tuším, 22 let. Tak jsem si říkal, že by to bylo zajímavé pokusit se udělat výstavu. Už tehdy jsme věděli, že si netroufneme na to sehnat originály těch obrazů, že to bude výstava pokud možno co nejdokonalejších reprodukcí. A oslovili jsme kurátora jeho webových stránek. Ten nám odpověděl, že od manželky pana Peška získal souhlas a od té doby vlastně tu výstavu připravujeme. V této chvíli jsou hotové už všechny tisky a už je výstava nainstalovaná. Ta slavnostní vernisáž proběhne 9.9.2009 v 17 hodin. A o úvodní slovo jsme požádali akademického malíře Františka Zálapského, který sice se s panem Luďkem Peškem neznal, ale v části své tvorby se věnuje něčemu podobnému, také takzvanému space art, ovšem spíše z oblasti hvězdné astronomie, kdy ilustroval v některých knihách dvojhvězdy a podobné záležitosti.
Vysvětlete, Tomáše, nám, kteří nevíme, co je to space art, jako na co půjdeme k vám do mini galerie, do hvězdárny a planetária, co nás tam čeká?
Já bych možná měl říct, že je to pouze u toho Luďka Peška část jeho tvorby, protože on samozřejmě maloval i klasické obrazy. A tady, jak se mi podařilo dopátrat, on v době, kdy studoval v Praze kresbu profesora Nechleby, tak se seznámil s astronomem Sadilem, který mu vysvětlil a naučil jej vlastně takové metodě, kterou z fotografií možné zrekonstruovat pravděpodobný vzhled nějaké krajiny. Říkám schválně nějaké, protože nejprve se to týkalo měsíce, ale potom později, pokud byly pořizovány čím dál kvalitnější fotografie detailů povrchu Marsu, tak právě tím se pan Luděk Pešek především proslavil a zabýval, že kreslil ty krajiny na Marsu, ale potom i na jiných tělesech sluneční soustavy. A nejsou to tedy malířovy fantazie, ale je to rekonstrukce podložená skutečnými fotografiemi povrchu, ale nikoli z povrchu, to znamená, je to vlastně ta perspektiva, která je tam vnesená do toho obrazu, tak to je to dílo toho malíře.
Už to dneska můžeme porovnat, protože v době, kdy pan Luděk Pešek kreslil ty obrazy, tak samozřejmě ještě nejezdila po Marsu vozítka a nebyly ty fotografie skutečné krajiny. Takže jak se mu to podařilo stvárnit? Jak to je reálné?
To porovnání se dělalo a nejen podle mého soudu je to ta rekonstrukce, ty jeho rekonstrukce byly poměrně věrné. Já bych jenom zmínil ještě možná některá důležitá podstatná časová data. Říkali jsme, že se narodil v roce 1919 v Kladně a je tomu 10 let, v roce 1999 ve věku 80 let pan Luděk Pešek umírá, ovšem ve Švýcarsku, protože od roku 1968 tam přesídlil a vlastně velká část těch jeho prací vznikla především v 70. a 80. letech. on sám tady této části své tvorby přisuzuje velmi velký význam, především z toho hlediska, že mu pomohla překonat to poměrně těžké období, které ve Švýcarsku jako emigrant měl, a i když ty první knihy vydal v československé Artii a byly vlastně vydány jenom pro zahraničí, tak toto mu vlastně udělalo takový věhlas, že potom jej oslovili z různých amerických časopisů a i nakladatelství, aby v této práci pokračoval.
Tomáši, řekněte mi, proč bychom se vlastně na tu výstavu Loďka Peška měli přijít podívat?
Asi jsem o tom nemluvil dost horlivě a přesvědčivě, ale je to člověk, který mě zaujal tím, že naprosto prokazatelně, i když velkou část života prožil v zahraničí, měl vazbu k nám, tady k Ostravsku, a já jsem měl možnost péči jeho ženy, která v současné době žije v Praze, získat korespondenci, kterou vedl v posledních 2 letech svého života s panem Zbyškem Malým, ostravským výtvarníkem, textařem, spisovatelem. A tam je naprosto zřejmé, jak moc tento kraj miloval. Nejraději cituji tady tuto pasáž, kdy doslovně se tam říká: Alpy mám denně před očima, viděl jsem Tianšan, prošel skalisté hory, ale Lysá hora, to je opravdu hora. V tom dopise to je psáno všechno velkými písmeny, celé to slovo hora, a přidává tam k tomu řadu zážitků z dětství, kdy na Lysou horu šel se svým tátou a tak podobně. No a co mě úplně dostalo, tak je vlastně docela nezávislá zmínka, protože já jsem se s ním nikdy nesetkal, ani jsem nebyl v kontaktu, jenom jsem znal to jméno, kdy v jednom z těch dopisů tomu Zbyškovi Malému říká: prosím vás, mohl byste zkusit prosondovat situaci v ostravském planetáriu, protože mám takové cykly kreseb z Marsu, které bych nerad zanechal někde v depozitáři, a rád bych je na nějakém místě vystavil, protože uloženo v depozitáři generacím příštím to mě příliš nenadchlo. Tak se to praví v tom dopise. Prosím vás, zkuste zjistit, jak tam v té instituci situace vypadá, a dejte mi vědět, jestli ty obrazy by se tam daly nějak slušně placírovat. Slovo placírovat tam doopravdy bylo. A vlastně tehdy nás nikdo neoslovil. Bohužel poté, co 4. prosince 1999 zemřel pan Luděk Pešek v 80 letech, co už jsme si říkali, tak 2 měsíce na to umírá i pan Zbyšek Malý a nikdy už vlastně k té nabídce nedošlo. Nicméně naprosto nezávisle jsme se k tomuto člověku dostali a myslím si, že tou výstavou, která u nás bude několik měsíců, mu vzdáme hold.
Není všechno pána, co hraje, někdy stačí jenom zabrkat. Kdo se párnout naučí a zná je, k brnkání si najde třeba vrát. O, bez parády začínal jsem tenkrát s rozladěnou starou kytarou a trnem oku byl mi školník Josef tenkrát, když jsem přes plot tajně chodil. Proč si je mám tát se mluvím?
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Tak před chvílí vás doktor Tomáš Graf, autor tohoto pořadu, zval na výstavu, která začne 9.9. A teď už má ale před sebou dotazy, které posíláte k nám do rozhlasu na adresu, která je e-mailová studio.vesmir@ov.rozhlas.cz. Tomáši, co jste tam našel?
Dotaz velmi zapeklitý, ale od posluchače, který je znalý. Proč nejsou v poslední době na Slunci žádné skvrny? Už jsme přece dávno za minimem pravidelného cyklu sluneční aktivity.
To je zvláštní, mě by to třeba nenapadlo vůbec.
Ta první část možná ano, ale ten
dobět... Je to věc, která se diskutuje asi poslední rok.
Počkejte, protože... a fakt tam nejsou ty skvrny, má pravdu poslouchat?
No, je jich tam méně, než bychom v toto období sluneční aktivity čekali. Nicméně možná se tomu věnuje příliš velká pozornost, ono se to dostalo i do médií, co je se sluncem špatně a tak dál.
Co ho bolí.
A myslím si, že je to zase taková spíš naše snaha, že jsme rádi, když ty věci fungují jako jízdní řád. Nemyslím teďka jízdní řád Českých dráh, ale nějaké japonské společnosti, která prostě jej dodržuje. A řekli jsme si, i ve školách se to učí, že ta sluneční aktivita se mění s periodou 11 let. Jenomže to je právě to úskalí, protože opravdu to slunce se, jeho aktivita může kolísat s periodou od 9 do 14 roků. A dokonce jsou historicky podchycená období, kdy na velmi dlouhou dobu, na několik desetiletí, ta aktivita, která je vlastně představována nejenom těmi slunečními skvrnami, ale také slunečními erupcemi, protuberancemi a dalšími projevy, tak ta aktivita byla úplně utlumená na několik desetiletí. Takže asi zažíváme. Já si myslím, že neznáme úplně přesně ty příčiny, proč ta aktivita kolísá. Docela jistě souvisí se strukturou slunce, se strukturou té konvektivní vrstvy, která je trošičku pod tím, co my vidíme. Protože my ze Země vidíme vlastně jenom ty povrchové vrstvy a to, co se děje pod tím povrchem, tak to přímo vidět není. A většina projevů sluneční činnosti a té sluneční aktivity je způsobená nebo souvisí s vytvářením místních, lokálních, poměrně silných magnetických polí. Uh-huh. A ta magnetická pole jednak přibržďují přítok energie z nitra slunce k těm povrchovým částem, proto třeba vznikají ty sluneční skvrny, což jsou vlastně tmavší místa, oni jsou chladnější, čili se nám jeví jako tmavší, ale zase, když říkám chladnější, tak jestliže povrchové vrstvy mají nějakých 5700 stupňů, tak ta skvrna nemá nulu, že jo, anebo nějakou zápornou hodnotu, ale má teplotu o 1500 až 2000 stupňů nižší. Čili pořád je to obrovská teplota, kterou ani při pečení cukroví v troubě nedocílíte ani náhodou, že jo? Protože jenom si řekněme tu škálu v té troubě, když ji hodně rozpálíte, dosáhnete nějakých 250 stupňů. Když se vezme příklad vysoké pece, když se taví železo, tak je nějakých 1500 stupňů, ale to jsou pořád teploty zhruba 4x vyšší.
A kdy tam ty skvrny zase pořádně budou?
No, to je zase otázka do pranice. Zdá se, že přece jenom ten předchozí cyklus už skončil a začíná ta aktivita jako nová, začíná se trošičku zvedat, to slunce je trošičku aktivní, myslím si, že příští rok už ta situace bude lepší a já jenom řeknu takový vedlejší efekt, protože samozřejmě u nás na hvězdárně, pokud si školní exkurze přejí, tak přes den jeli jasno, ukazujeme sluníčko a teď opravdu řadu měsíců. Je to velmi, velmi fajn, protože ty skvrny tam nejsou. A my už jsme si z toho důvodu pořídili další speciální dalekohled, kterým je možné ukazovat alespoň ty protuberance na okraji slunečního kotouče. No a řeknu vám, že i jejich výskyt je velmi vzácný, ale přece jenom čas od času je co ukázat, protože jinak vlastně tady tato původně jedna z nejatraktivnějších záležitostí, protože protože není to nic promítaného, žáci, studenti to vidí na vlastní oči, tak jako těšíme se také na to, až ty skvrny tam budou a budou ty skupiny početnější a častější než teď.
Takové čekání na skvrny, tedy sluneční. Tedy.
Tak já myslím, že Tomáš Graf odpověděl nejen našemu posluchači, ale i vám ostatním. Pokud vy máte cokoliv na srdci, neváhejte, napište na zmíněnou elektronickou, ale i poštovní adresu, možná to je pro vás snazší.
Tak tu poštovní jsme ještě neřekli a to bychom mohli. Český rozhlas Ostrava, Studio Vesmír, to je tedy název pořadu, doktora Šmerala 2 702 00.
Možná jsi mi měl sundat závaží, odletět se mnou, jak tažní ptáci, na jich někam do bezpečí. Odletět se mnou a zůstat jen chvíli jak dřív. Na konci města, pro mě jednoho sestra, pro nás skončila cesta a já. Ženská skládám děj a bez naděj mě má, tvoje láska dál mi schází. Jsem ženská skládám děj, tak se mi směj a já se snad z toho příchu zblázním. Ještě jednou kamením, když se podíváš, srdce mi tluče dobrý zprávy, téhle tobě zbytečný strach. Podivná síla ta hrála se mnou na volný pád. Ještě zná místa, v nás. Jsem ženská, skládám je,
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
Je tady závěrečná část dnešního Studia Vesmír a v té vám, jako vždy, poradíme, co zajímavého byste v těchto dnech mohli vidět na hvězdné obloze. Tedy ne až tak, že bychom radili my s Ivou, ale radit bude jako vždy Tomáš Graf.
Tak jisté, že sluníčko fleků moc na sobě nemá, takže se musíme zaměřit na jiné objekty. A co Venuše? Tu tady skloňujeme skoro pořád od začátku, že Venuše ta nás nesklame.
V současné době je velmi dobře pozorovatelná nad východním obzorem ráno. Je poměrně vysoko, je velmi jasná, nejjasnějším objektem na ranní obloze, pokud se poblíž nenachází měsíc. A možná bych mohl doporučit takový jeden tip, protože v těch následujících dnech bude velmi blízko, úhlově velmi blízko otevřené hvězdokupy Jesličky. A k tomu největšímu úhlovému přiblížení dojde 2. září, čili 2. září ráno je možné spatřit velmi jasnou Venuši a u toho otevřenou hvězdokupu. Ta otevřená hvězdokupa Jesličky se nachází v souhvězdí Raka a je tvořena několika stovkami poměrně mladých hvězd a je to objekt velmi vzdálený na rozdíl od té Venuše, čili je to vlastně taková projekce na hvězdnou oblohu objektu, který je relativně blízko Venuše a těch hvězd, které jsou vzdálený mnoho světelných roků. Možná bych mohl připomenout, že otevřené hvězdokupy jsou některé pozorovatelné očima, Jesličky jsou jedna z nich, ovšem tady na té ostravské obloze spíše uvidíme takový mlhavý obláček než jednotlivé hvězdy. Když si vezmeme triedr, tak už ty jednotlivé hvězdy rozlišíme. Další takovou známou a dobře pozorovatelnou otevřenou hvězdokupou na severní obloze jsou například Plejády nebo Hyády v souhvězdí Býka. Takže to je jeden typ.
Jenom tak mimochodem, Tomáši, když by třeba posluchači si otevřeli hvězdářskou ročenku a tam viděli napsáno, že Venuše bude v konjunkci s M44, tak to je to, o čem jste teď mluvil.
Ano, ano, to je to, o čem jsem mluvil, ale musíme to říct tak, aby tomu každý rozuměl. Konjunkce obecně znamená, že dva objekty, to nemusí být jenom konjunkce nějakého hvězdného objektu a planety, může to být planeta, měsíc nebo dvě planety, ale v každém případě to znamená, že ten astronomický objekt, jeden i druhý, když jsou v konjunkci, má stejnou rektascenzi, což je jedna z astronomických souřadnic.
A to M44, to jsou Jesličky.
To je označení z Messierova katalogu, které Charles Messier přiřadil Jesličkám.
Tak jsme to vysvětlili pro ty, kteří by si to třeba někde našli a teď by nevěděli, jestli jde o tentýž okamžik, o tutéž situaci, tak ano, jde. Ale vy jste měl ještě nějaký další tip?
Já jsem měl tip pro ty, kteří se na oblohu dívají raději večer, protože ve stejný den, 2. září večer, bude měsíc úhlově blízko u Jupiteru. A samotný Jupiter jako největší planeta sluneční soustavy je také výrazným objektem, je poměrně dost jasný a měsíc, ten si myslím, že není možné přehlédnout. Je to tedy tip pro ty, kteří se raději dívají na tu oblohu večer a nechtějí ráno vstávat. Jestliže si budou prohlížet Jupitera, tak stojí za to zase vzít si alespoň triedr na stativu a podívat se na aktuální polohu 4 nejjasnějších měsíců, protože menším dalekohledem jich u Jupiteru asi víc neuvidí. A to je vlastně takový druhý typ. Samozřejmě, že jsme v období, kdy už noc je podstatně delší než před pár týdny, takže ta situace se pomaličku vylepšuje z toho astronomického pohledu, teď ještě, aby nám přálo počasí.
No a pokud náhodou budete chtít někam dovnitř a vidět tam hvězdičky, tak připomínáme, že prázdniny už pomalu končí a ostravská hvězdárna a planetárium opět otevírá své dveře všem zájemcům o tento obor.
Konkrétně kdy, Tomáši?
Náš provoz začíná 2. září, čili ve středu v 16 hodin uvádíme první pořad v planetáriu, v 18 druhý a večer za jasného počasí bude i pozorování pro veřejnost na naší hvězdárně.
Tak poslední prázdninové vydání Studia Vesmír už je v tuto chvíli téměř minulostí. Zloučíme se s doktorem Tomášem Gráfem, taky s vámi, kteří jste nás poslouchali. Popřejeme krásnou neděli a budeme se těšit příští týden v pravidelném čase opět naslyšenou.
Naslyšenou.
Předpokládám, že jste si všichni stihli během pořadu uvařit slavnostní nedělní oběd a k tomu vám přeji dobrou chuť a pro dnešek se loučím.